Selamat datang di episode terbaru podcast Sahabat KAI, podcast yang akan menghadirkan topik-topik menarik dan seru seputar kereta api Indonesia. Sebelumnya, Relmin mau ingetin dulu nih ke kalian buat follow podcast Sahabat KAI dan share episode kali ini di seluruh sosial media yang kalian punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Salam Rahayu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar sahabat KAI? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Memasuki episode ke-8 podcast sahabat KAI, di episode kali ini bakal lebih spesial. Karena kita akan membahas salah satu moda transportasi baru yang nantinya akan menjadi salah satu tulang punggung transportasi massal, yakni kereta api ringan atau light rail transit LRT Jabodebek. Nah, untuk tahu lebih dekat tentang apa itu LRT Jabodebek, saat ini Railmin sudah bersama dengan Bapak Muhammad Purnomo Sidi selaku Executive Vice President Divisi LRT Jabodebek, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat KAI terkait LRT Jabodebek. Selamat siang Bapak Purnomo Sidi, selamat datang di podcast Sahabat KAI. Sebelum menjawab pertanyaan dari Sahabat KAI, mungkin sedikit kita bisa mengenal dari profil Bapak Purnomo Sidi.
Terima kasih Mbak Ayu. Ya, jadi saya Purnomo Sidi, kebetulan saya diberikan amanah oleh PT Kereta Api Indonesia sebagai Kepala Divisi LRT Jabodebek. Saya cukup lama di kereta api dari tahun 93. Sebelum di LRT ini kebetulan saya juga ada di divisi Kepala Divisi Regional 3 Palembang. Nah, kebetulan di Palembang juga ada LRT ya.
Betul.
Jadi ini penugasan kedua saya yang ada bau-baunya LRT. Mungkin itu Mbak Ayu, perkenalan dari saya.
Oke, berarti sudah expert di bidang LRT begitu Pak Purnomo Sidi.
Enggak juga.
Oke, Pak Purnomo Sidi, ini beberapa hari yang lalu Relmin membuka open question di IG story KAI 121 tentang kereta api ringan atau LRT. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang akan Relmin rangkum dan nanti Bapak Purnomo Sidi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari sahabat KAI. Kita mulai langsung ke pertanyaan pertama ya, Pak ya.
Siap, oke.
Oke, yang pertama Pak, LRT itu moda transportasi apa sih Pak? Kemudian mungkin masih ada sahabat KAI yang belum paham atau belum ngerti banget nih Pak bedanya dengan transportasi berbasis rel lainnya. Seperti contohnya komuter lain, MRT, ataupun kereta api sendiri.
Ya Mbak Ayu dan teman-teman sahabat KAI ya. Jadi LRT ini adalah bagian dari transportasi yang berbasis rel. Nah, perlu diketahui juga berbasis rel ini sebenarnya ada dua, yang kereta apinya ada di atas ataupun kereta apinya menggantung. Ini ada dua jenis yang berbasis rel. Kemudian LRT ini, Light Rapid Transport ini beda dengan MRT maupun kereta komuter, ya kan? Jadi kalau LRT ini memang karena kita ngelihat dari istilahnya light, berarti ini adalah lebih ringan dibanding dengan kereta api komuter atau yang kita kenal dengan KRL maupun yang sekarang yang baru tren ini ya, ada MRT kan gitu ya, Mass Rapid Transport ya, Mass Rapid Transit. Nah, LRT ini paling kecil, paling sedikit kapasitas penumpangnya. Jadi kalau kita bilang angka itu kira-kira ya sekitar 1200 lah. Sementara KCI itu bisa sampai 1300. Kan gitu ya. Lebih kecil lah, itu paling kecil dibanding moda transportasi yang lain. Sorry, saya ralat. Yang KRL yang 1300 itu MRT. Sementara kalau KCI, KRL kita yang punyanya KCI itu sampai 3000. Ya, jadi yang paling kecil itu di di LRT memang hanya kira-kira 1.100-1.200 penumpang dalam satu rangkaian. Gitu. Kemudian rangkaiannya hanya 6, tidak bisa diperpanjang seperti
KRL ya,
KRL
Pak?
Ya, KRL kan bisa 10, bisa jadi 12 kan gitu ya. Nah, kita itu hanya 6 kan gitu. Sama dengan MRT. Tapi kapasitasnya lebih sedikit dibanding dengan MRT. Gitu Mbak Ayu.
Oke, berarti menarik banget bedanya udah kelihatan dari segi jumlah total rangkaiannya Pak di setiap perjalanan. Betul. Ya Pak. Nah, Pak kalau boleh di kita tahu nih sahabat KAI tahu lebih dalam. Sebenarnya di sini peran KAI dalam proyek LRT Jabodebek ini apa sih Pak?
Iya. Jadi Mbak Ayu dan sahabat KAI ya. Sebenarnya tugasnya KAI ini di dalam proyek LRT ini adalah karena penugasan. Itu yang perlu kita tahu semua. Penugasan dari pemerintah. Dan LRT Jabodebek ini menjadi satu dari sekian banyak proyek strategis nasional. Jadi pemerintah membuat beberapa proyek strategis dalam rangka meningkatkan mobilitas masyarakat, kemudian meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, salah satunya adalah LRT Jabodebek. Kita berangkat dari tahun 2017. Ada satu perpres, di mana ada perpres 49 tahun 2017, yang memberikan amanah atau memberikan tugas kepada KAI satu sebagai operator LRT Jabodebek, kemudian sekaligus PT KAI diberikan tugas untuk mencarikan pendanaan untuk pembiayaan atas pembangunan LRT Jabodebek. Di balik itu semua, dengan adanya penugasan, kemudian diberikan tugas sebagai operator, kemudian kita diminta untuk mencarikan pendanaan, kita diberikan konsesi, jadi kita diberikan hak untuk melakukan pengoperasian kira-kira selama 50 tahun kepada PT KAI dari pemerintah. Itu posisi posisi KAI di dalam proyek LRT Jabodebek ini, Mbak Ayu.
Oke, berarti lumayan cukup lama ya Pak, 50 tahun ya kewenangan ya, yang diberikan.
Betul, jadi konsesi yang diberikan itu sesuai dengan perjanjian konsesi yang ditandatangani oleh pemerintah dan PT KAI itu selama 50 tahun operasi.
Oke, cukup lama ya sahabat KAI di sini untuk perjanjiannya. Nah, Pak, kan yang kita tahu ini sudah ada LRT yang berjalan di Palembang ya Pak. Kemudian nantinya akan ada LRT Jabodebek yang akan dioperasikan. Dan rutenya itu melayani rute mana aja sih Pak?
Saat ini LRT untuk fase pertama itu adalah mempunyai tiga lintas pelayanan, tiga trayek. Yang pertama adalah Cibubur ke Cawang, kemudian yang kedua adalah Bekasi ke Cawang, dan yang ketiga adalah dari Cawang ke Duku Atas atau Stasiun Sudirman. Gitu ya. Nah, itu nanti yang harus kita operasikan di Juni atau Juli 2002. Ini merupakan bagian dari fase pertama pembangunan LRT Jabodebek. Kemudian nanti akan ada fase kedua, di mana di fase kedua itu akan dibuat menjadi beberapa lintas pelayanan ya. Jadi ada lintas pelayanan Cibubur ke Bogor. Jadi Cibubur ke kira-kira ke Baranang Siang ya. Bogor itu lintas pelayanan 5, kemudian ada Cawang ke Palmerah, kemudian ke Senayan, yaitu lintas pelayanan 4. Kemudian yang terakhir, yang bagian dari fase kedua itu adalah dari Palmerah ke Grogol. Ya, jadi itu lintas pelayanan 6 yang merupakan bagian dari fase kedua. Nah, di ujung-ujung dari fase-fase ini, dari lintas pelayanan ini akan terintegrasi dengan moda yang lain. Ada LRT punyanya Jakarta, Jakpro, kemudian nanti ada MRT. Nah, ini akan terintegrasi di beberapa stasiun. Itu Mbak Ayu kira-kira.
Berarti ini rutenya cukup banyak dan hampir mengcover wilayah Jakarta dan daerah-daerah penyangganya begitu ya.
Betul.
Pak ya? Oke. Tadi di awal Bapak Purnomo Sidi menyampaikan bahwa sedikit perbedaan LRT dengan kereta-kereta lainnya seperti komuter lain adalah dari ada di sarananya juga ya Pak, kapasitas sarananya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sarana yang digunakan ini menggunakan jenis apa Pak? Kemudian apakah buatan dalam negeri atau harus diimpor nih Pak?
Iya, jadi Mbak Ayu dan sahabat KAI ya, kita harus bangga nih LRT Jabodetabek ini menggunakan produk dalam negeri, produk anak bangsa, produknya PT Inka, industri kereta api yang ada di Madiun. Sama dengan LRT yang ada di yang di Palembang ya, itu juga menggunakan LRT produksi teman Inka. Nah, untuk LRT Jabodetabek ini ada hal yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena ini LRT yang berbasis otomatis. Jadi kita LRT Jabodetabek ini satu-satunya kereta api, bukan satu-satunya, kereta LRT pertama yang nantinya tidak menggunakan masinis. Jadi murni driverless ya, kita sebutnya sebagai teknologi driverless. Kemudian menggunakan sistem persinyalan. Kalau kita sekarang kan kalau ngeliat persinyalan di kereta api itu ada warna merah, kuning, hijau.
Nah,
kalau ini nanti adalah persinyalan yang berbasis CBTC, Communication Based Train Control. Jadi masing-masing kereta nanti akan diatur jaraknya. Jadi tidak perlu pakai warna merah, kuning, hijau lagi. Jadi setiap kereta nanti akan menjaga jarak antara kereta di depannya dan di belakangnya. Itu secara otomatis nanti akan dikendalikan di satu pusat kendali yang ada di operation center. Gitu. Jadi kita sudah nggak ngomong lagi ada persinyalan warna merah, kuning, hijau itu ya. Itu Mbak Ayu. Tapi yang perlu kita tegaskan, yang perlu kita sampaikan ke sahabat KAI adalah ini kereta api yang kita desain driverless, tanpa masinis. Hanya satu petugas yang akan ada di kereta api tersebut, itu yang kita sebut sebagai train attendant. Tugasnya itu adalah merangkap nih. Jadi kalau ada kepentingan pelayanan, dia juga sebagai petugas services pelayanan. Kalau misalkan ada hal-hal teknis yang terganggu, itu si train attendant juga bisa sebagai orang teknis. Gitu ya, kalau sahabat KAI naik kereta itu ada yang namanya TKA, teknisi kereta api. Nah, ini juga nanti train attendant ini ngerangkap sebagai TKA. Dan terakhir, apabila terjadi masalah, misalkan sampai ada gangguan, nah si train attendant ini juga bisa mengambil alih fungsi masinis dengan menggerakkan kontrol atau kendali yang ada di masinis itu secara manual. Jadi dia kita bekali dengan tiga basic kemampuan sebagai pelayanan, orang teknis, dan sebagai masinis. Begitu Mbak Ayu kira-kira.
Berarti walaupun ini driverless tetap ada backup penggantinya ya tetap disiapkan demi keamanan penumpang juga tentunya ya Pak ya.
Keamanan dan pelayanan keamanan dan pelayanan.
Siap. Nah Pak, kemudian kan selain armada yang tadi sudah disampaikan, armadanya atau keretanya sendiri adalah buatan dalam negeri atau buatan dari PT Inka. Nah, apa saja Pak sarana dan prasarana yang disiapkan untuk proyek LRT Jabodetabek ini?
Oke, jadi sarana yang kita akan operasikan di Juni ya, nanti rencana Juni atau Juli 2022, itu sebanyak 31 transit. Satu transit isi 6 kereta. Nah, dari 31 transit yang kita pesan ke Inka, ini 27 transit akan beredar, akan beroperasi setiap hari melayani penumpang dari jam 5. Kita set dari jam 5 sampai jam 23. Nah, kemudian itu 27 transit. Kemudian yang 3 transit kita pakai untuk maintenance, untuk pemeliharaan, untuk menjamin kualitas, menjamin kehandalan dari LRT ini. Ya kan, nanti akan berputar terus kan, tiga transit yang akan melakukan maintenance. Terus satu transit kita siapkan untuk cadangan. Apabila terjadi gangguan, apabila terjadi masalah, kita akan backup satu cadangan. Sehingga total dari 27 plus 3 plus 1 jadi 31 transit yang sekarang kita pesan di Inka. Nah, sampai dengan hari ini itu sudah 19 transit datang ke mainland kita dalam rangka persiapan untuk pengujian yang dilakukan oleh teman-teman kereta api dan teman-teman dari DJKA, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, kan gitu. Jadi masih ada kira-kira 12 trainset yang ada di PT INKA. Kemudian dari sisi prasarana, nanti kita akan mengoperasikan 18 stasiun. Ya, dari 3 lintas pelayanan, itu kita akan mengoperasikan 18 stasiun. Nah, satu stasiun ini cukup istimewa. 17 stasiun, kemudian tambah satu stasiun kan, jadi 18. Nah, stasiun yang satu ini istimewa kenapa? Karena ini adalah stasiun integrasi dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, kita kan teman-teman sahabat KI mungkin sudah tahu ya, ada salah satu proyek strategis nasional tentang kereta cepat. Nah, ini nanti di stasiun Halim, LRT ini akan terintegrasi dengan dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang setengah jam itu, yang 30 menit itu. Jadi kita harapkan mobilitas dan perpindahan orang bisa lebih cepat, ya kan? Masuk Jakarta, masuk Jabodetabek, ataupun keluar Jabodetabek. Gitu, Mbak Ayu, kira-kira Mbak Ayu.
Oke. Untuk targetnya sendiri nih Pak, target dari pengoperasian fase-fase LRT yang tadi sudah Bapak sampaikan, ada beberapa fase, di mana untuk targetnya ini sudah berapa orang Pak nantinya dalam seharinya?
Jadi ini sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa harus operasi di Juni atau Juli 2022. Ya, kemudian kita akan melakukan masa trial run kira-kira 3-6 bulan. Artinya mulai Januari 2022 itu akan kita mulai untuk trial run, untuk mencoba semua sistem berfungsi dengan baik karena ini driverless, sehingga menjamin bahwa keselamatan perjalanan LRT ini terjamin. Nah, tapi yang pasti kita akan COD di Juni atau Juli 2022, kan gitu. Kemudian itu untuk fase 1 ya, untuk kita ngomong fase 1 tiga lintas pelayanan, kan gitu ya. Kemudian proyeksi penumpang ini, sahabat KI. Saya pikir sahabat KI mestinya harus nyoba juga ini pakai LRT ya. Jadi kita proyeksikan kira-kira 115 ribu sampai 130 ribu penumpang per day. Ya, kalau kita lihat MRT ini di 9 atau 10 bulan pertama itu sudah tembus 95 ribu penumpang per day ya, sebelum COVID kita ngomong ya, sebelum COVID. Nah, dengan lintas yang lebih panjang, dengan jumlah stasiun lebih banyak, kemudian tempat untuk orang itu relatif ada di luar DKI, ada di luar DKI Jakarta, sehingga kita optimis bahwa LRT ini bisa lebih banyak penumpangnya. Karena sekarang kalau kita lihat dari Cibubur, Kampung Rambutan, kemudian Ciracas, kemudian dari Bekasi Timur, kemudian dari Bekasi Barat, Cikunir, yang relatif ini tidak terjangkau oleh KRL komuter. Nah, kita harapkan ini bisa menjadi bagian dari 115 ribu penumpang LRT nanti, Mbak Ayu.
Ya, berarti untuk menopang daerah-daerah yang akses untuk seperti KRL lebih sulit, jadi mencakupnya di sana ya Pak?
Iya, okay. Jadi kita ini akan kira-kira butuh waktu 39-40 menit loh, dari Bekasi ke Sudirman, coba. Butuh waktu 36 menit ya, dari Cibubur sampai ke Duku Atas. Coba kalau kita bayangkan naik kendaraan pribadi atau moda yang lain, relatif pasti akan lebih lama, kan gitu.
Betul. Karena saya merasakan Pak, saya orang Ciracas, untuk ke stasiun terdekat sendiri aja Pasar Minggu butuh waktu 20 menit. Ya. Belum keretanya. Ini berarti sangat akan membantu ya Pak dengan hadirnya LRT.
Iya. Siap. Oke. Okay. Moga-moga nanti akan membantu masyarakat lah ini.
Siap, siap. Pak, balik lagi tadi ke tentang sarana ya Pak ya. Kan tadi ada sarana, 31 sarana atau 31 trainset yang disiapkan oleh LRT sendiri untuk melayani penumpang-penumpang. Nah, dari segi perawatan sendiri Pak, dari trainset yang sudah dipesan ini, apakah perawatannya sama dengan kereta-kereta yang lain atau ada treatment yang berbeda Bapak Purnomo Sidi?
Oh, pasti beda. Karena gini, kereta LRT Jabodetabek ini kita desain tadi ya, seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa ini otomatis. kan gitu ya. Jadi semua nanti akan termonitor by computerized, gitu ya. Beda dengan kereta-kereta kita yang sekarang beredar di kereta api ya. Jadi ini by system computerized, kemudian nanti kita juga akan integratekan dari beberapa sistem yang ada, baik sistem logistiknya, sistem perawatannya, itu akan terintegrasi, sehingga akan jauh berbeda dengan menggunakan kereta api yang sekarang kita pakai, kan gitu. Gitu, mulai dari setting, adjustment, kemudian pencatatan, itu semua diagnostik itu kita bisa lakukan by system, by komputer, kan gitu. Jadi tidak manual lagi, tidak diperiksa orang, tidak dilihat gitu. Itu Mbak Ayu kira-kira.
Berbeda sama ya, intinya adalah berbeda dengan kereta-kereta lainnya begitu ya.
Iyalah, ini pelopor kereta api modern lah ya. Kereta api modern untuk Indonesia lah. Kan gitu Mbak Ayu.
Ya, jadi enggak sabar nih Pak pengen nyobain LRT.
Siap.
Nah, Pak, tadi Bapak juga menyampaikan bahwa LRT tidak hanya dioperasikan oleh KAI ya Pak, ya. Tapi ada juga LRT yang dioperasikan oleh Pemprov DKI. Nah, bagaimana Pak nantinya integrasi antara KAI dengan LRT yang dioperasikan oleh Pemprov DKI ini berjalan?
Ya Mbak Ayu, betul. Jadi di DKI ini nanti akan semakin banyak nih moda-moda urban metro ya, yang beroperasi. Nah, khusus untuk yang kebetulan namanya sama ini ya, LRT kan gitu ya. Itu ada LRT Jakpro. Jadi kami juga berhubungan baik dengan LRT Jakpro, diskusi, kemudian tukar pengalaman. Nah, terkait dengan permasalahan teknis, kemungkinan kita akan, karena ini sistemnya berbeda. Jadi kita mungkin akan kita tetap akan mengintegrasikan, semangat kita akan mengintegrasikan dalam satu integrasi angkutan di Jakarta ya, di Jabodetabek. Nah, cuman mungkin nanti kita akan berbeda. Artinya gini, tidak bisa mainline-nya kita dipakai oleh Jakpro. Punya Jakpro juga nggak bisa kita pergunakan gitu ya. Jadi tidak interchangeable. Karena apa? Ada beberapa parameter, ada beberapa ukuran atau dimensi yang berbeda. Tapi kita sudah sepakati bahwa nanti kita akan mengintegrasikan itu di dalam satu stasiun, mungkin antara atas dengan bawah gitu ya, seperti di, kalau kita ngelihat di Eropa, di Jepang gitu ya, ada yang di lantai 2, ada yang di lantai 3, ada di lantai 4 gitu. Nanti itu kita integrasikan di suatu kawasan stasiun. Tapi tidak bisa kalau langsung kereta LRT-nya Jakpro masuk ke LRT-nya KAI saat ini belum bisa, kan gitu ya. Karena memang ada beberapa perbedaan dimensi, ada beberapa perbedaan sistem, kan gitu.
Kemudian Pak Purnomo Sidi, ada juga sahabat KAI yang bertanya dan pastinya sangat penasaran Pak, ketika nantinya akan ada pengoperasian LRT, kira-kira Pak, kalau boleh dikasih bocoran nih, kira-kira tarifnya berapa sih Pak?
Murah lah ya untuk ukuran Jakarta.
Pasti banyak yang penasaran gitu kan. Nih Pak.
Jadi kita ini akan average lah, kira-kira nanti kita akan pasarkan atau kita akan sampaikan itu kira-kira 15.000 per trip ya, average. Jadi nanti ada sama seperti KRL lah, ada batasan section-sectionnya ya, di sekitar 9.000 sampai 20.000-an lah, tapi average 15.000. Dan mungkin ya nanti ada kebijakan lain terkait dengan subsidi dari pemerintah dan lain sebagainya ya gitu. Tetapi hal yang perlu kita sampaikan adalah kira-kira di harga 15.000 Mbak Ayu.
Masih cukup terjangkau ya Pak.
Menurut saya kalau kemarin kita ikut survei ya, kita adakan survei rata-rata sih masih di bawah ya, dari tingkat waktu dan tingkat harga. Kebutuhan keuangannya, artinya dari tarif kalau kita bandingkan dengan mobil pribadi, angkutan umum dan lainnya, jauh masih lebih murah LRT ini, kan gitu.
Selanjutnya nih Pak, ada juga yang sahabat saya yang bertanya, untuk pertama kali LRT dioperasikan itu kan di Palembang ya Pak, sejak Asian Games 2018 yang lalu. Nah, 2 tahunnya atau hampir 3 tahun LRT Palembang hadir menemani kita nih Pak, apa sih salah satu atau bagaimana cerita pengoperasian LRT Palembang sendiri, Pak, untuk perannya di masyarakat?
Ya, sahabat KAI. Jadi gini, LRT Palembang itu bermula dari adanya event internasional ya. Ada Asian Games di tahun 2018 kan gitu ya. Nah, itu dibuatlah LRT dalam rangka memudahkan transportasi dari Bandar Udara, Badarudin II di Palembang ke Kompleks Stadion Jakabaring. Nah, salah satu yang dipilih adalah menggunakan moda LRT kan gitu. Dan ini cukup mendapat perhatian dari semua stakeholder yang ada di Palembang. Kan gitu. Nah, bareng dengan itu juga sebenarnya ada LRT yang di Jakarta kan, di Jakpro. Nah, ini juga sebenarnya eventnya sama sih kan gitu. Nah, ini yang menarik adalah pada saat LRT pertama kali dioperasikan itu kira-kira butuh waktu 62 menit ya dari Jakabaring ke Bandara Sultan Badarudin II. Nah, sekarang ini KAI sudah bisa mengimprove. Sekarang itu jadi 46 menit. Jadi sudah hampir 16 menit lebih cepat kan gitu ya. Jadi saya pikir LRT yang di Palembang pun juga sudah cukup kompetitif sih untuk moda transportasi teman-teman masyarakat di Palembang kan gitu. Nah, saat ini memang kita dalam masa pandemi ya, jadi ya kita tetap jalan tuh, tetap LRT Palembang tetap jalan gitu ya. Nah, kita harapkan ya segera bisa dilakukan, bisa ada recovery lah ya, recovery ataupun pandemi ini bisa segera selesai sehingga bisa kembali ke kondisi yang normal kemarin kan, meskipun dalam kondisi yang new normal kan gitu. Gitu sih Mbak Ayu. Jadi KAI cukup, menurut saya cukup inovatif ya. Kebetulan saya juga di Palembang ya, jadi saya tahu teman-teman itu berinovasi bagaimana semakin hari semakin mempersingkat waktu. Lumayan ini, selama 2 tahun sudah bisa mempersingkat waktu 16 menit. Kan gitu, dari 62 menjadi 46 menit kan gitu ya. Gitu Mbak Ayu, kira-kira Mbak Ayu. Dan mestinya daerah-daerah lain pun harus sudah berpikir untuk menggunakan urban transport, metro transport gitu ya, Surabaya, Bandung, Bali kan gitu. Nah, kita juga sudah mulai berdiskusi nih ya, PT KAI sudah mulai berdiskusi dengan teman-teman di Pemda untuk membuat rencana terkait dengan apa? Terkait dengan adanya LRT di mana? Di beberapa tempat. Kemarin sudah ada Medan, Bali. Bali ini cukup intens. Bali itu cukup intens ya, mulai dari Denpasar ke Ngurah Rai, Denpasar ke Kuta, kemudian ada lintas utara selatan Bali, mulai dari mana? Dari Singaraja sampai ke Denpasar. Nah, ini beberapa terobosan yang dilakukan Pemda Bali untuk membuat LRT, untuk membuat kereta untuk angkutan urban ya, bukan kereta jarak jauh atau jarak menengah. Gitu Mbak Ayu, kira-kira Mbak Ayu.
Oke, berarti dengan hadirnya LRT di Palembang dan yang akan hadir di Jabodetabek, sudah banyak daerah-daerah lain yang tertarik ya Pak ya, untuk membangun kotanya dengan transportasi urban masa kini atau LRT.
Betul Mbak.
Nah, ya Bapak Purnomo Sidi, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak dari sahabat KAI. Banyak yang masih penasaran nih Pak, kira-kira apa sih kelebihan LRT yang tidak dimiliki oleh moda transportasi lain, sehingga nantinya masyarakat mau menggunakan LRT jika sudah beroperasi?
Oke Mbak Ayu dan sahabat KAI, jadi seperti yang saya sampaikan di depan ya, bahwa LRT Jabodetabek ini satu ada driverless dan itu pertama kali buat Indonesia ya, jadi tanpa masinis. Kemudian persinyalannya kita sudah menggunakan CBTC, jadi Communication Based Train Control. Jadi kita sudah nggak ngelihat lagi nanti lampu merah, kuning, hijau. Memang masih ada di lintas kita lampu itu, tetapi lampu itu hanya untuk backup apabila terjadi suatu kerusakan dan lain sebagainya. Tapi based on operasi sehari-hari adalah kita sudah tidak menggunakan persinyalan. Kemudian jarak antar kereta, atau kalau kita kenal namanya headway kita ini akan di set di lintas Cibubur sampai ke Cawang dan Bekasi sampai Cawang itu di 6 menit sekali. 6 menit sekali kereta akan datang, 6 menit sekali kereta akan berangkat. Kemudian untuk Cawang sampai dengan Duku Atas atau Sudirman itu kita akan set di 3 menit. Jadi per 3 menit sekali akan ada kereta datang dan 3 menit sekali akan ada kereta berangkat. Nah, dari sisi headway artinya akan cepat sekali nih. Kereta berangkat datang itu cepat sekali, tidak sampai 10 menit ya sudah ada kereta datang maupun kereta berangkat. Kemudian dari sisi kapasitas. Kemudian yang kedua, semua ini tidak akan terganggu oleh perlintasan sebidang. Karena hampir semua track mainland kita tuh ada di elevated. Jadi hampir kita tidak ada crossing atau bersinggungan dengan pintu perlintasan sebidang. Kemudian kita akan operasikan kira-kira 600 perjalanan per hari untuk tahap awal. Kan gitu ya. Nah, ini saya pikir ini cukup menarik, dan tadi waktu tempuh kita itu kira-kira 39 sampai 42 menit dari Cibubur ataupun dari Bekasi bisa sampai ke Sudirman loh. Bisa sampai ke Sudirman nih. Jadi langsung ke tengah kota atau jantung kotanya DKI. Nah, ini saya pikir hal yang menarik ya. Kemudian dan wajib ini ditunggu, dinanti-nanti oleh teman-teman sahabat KAI. Kan gitu. Mungkin itu Mbak Ayu. Kira-kira okay. Mbak Ayu.
Berarti kalau boleh saya rangkum nih Pak, beberapa kelebihan yang nanti akan ditunggu-tunggu oleh sahabat KAI dan banyak calon penumpang LRT adalah dari sisi penggunaan teknologi ya Pak.
Yeah.
Penggunaan teknologi yang sudah canggih, kemudian headway yang singkat, kapasitas angkut dari keretanya sendiri, dan tidak akan terganggu dengan perlintasan sebidang. Begitu ya Pak, informasi dia. Oke, sudah kira-kira sudah banyak nih yang informasi yang kita dapetin dari Bapak Purnomo Sidi selaku Eksekutif Vice President Divisi LRT Jabodetabek. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat KAI yang tentunya akan memberikan pencerahan ya. Karena LRT-nya belum jalan, jadi sedikit pencerahan. Kisi-kisi nih Pak, nanti kira-kira ketika LRT hadir akan seperti apa?
Ya, saya harapkan juga ini menjadi dinanti-nanti oleh teman-teman sahabat KAI. Persembahan dari PT KAI untuk Indonesia ini.
Wah, menarik banget ya tema podcast Sahabat KAI pada episode kali ini. Semoga proses pembangunan LRT Jabodetabek dapat terus berjalan lancar, selesai tepat waktu, dan layanannya bisa segera dinikmati oleh masyarakat umum. Buat Sahabat KAI yang lagi mendengarkan podcast ini, jangan kendor ya untuk terus menjaga kesehatan dengan disiplin menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih telah mendengarkan episode ke-8 podcast Sahabat KAI. Jangan lupa buat follow podcast ini di berbagai platform dan share episode kali ini di sosial media kalian. Sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya dengan tema yang lebih menarik.